upozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, to samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. Tak, a také se můžete podívat na kob.forum.eu, kde naleznete tedy nově do češtiny přeloženou knihu Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Vzpomenu, že tedy starý překlad je nekompletní a nekvalitní, s tím, že další knihy, tedy právě Státní symboly a státní suverenita, stejně jako knihu Stalinova ekonomika od Valentina Jurjeviče Katasonova, můžete sehnat na zakazanevzdelani.cz právě u inženýra Jana Buska. Tak, dámy a pánové, jdeme se na to kouknout. Fond konceptuálních technologií tedy uvádí pravidelný analytický pořad Otázka a odpověď. Moderátor tedy zdraví a říká dobrý den Valerii Viktorovici. Pan Pěkin odpovídá dobrý den. Moderátor navazuje a říká zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 6. ledna roku 2025. Dnešní pořad ale zahájíme tedy malým oznámením. Pan Pěkin si tedy bere slovo a říká, vidíte, že k dnešnímu dni byl YouTube, tedy v Rusku, prakticky zablokován. I přesto tam však dál umisťujeme naše videa, ale v souvislosti s jeho zablokováním v Rusku vás chceme upozornit na internetový zdroj Platforma, jeho stránky jsou plvideo.ru. Tato videoplatforma se svými funkcemi a parametry podobá YouTube. Navíc všechny naše pořady Otázka a odpověď najdete tedy na našem webu fkt-altaj.rf. Je to tedy psané v azbuce, je zde poznámka, kde jsou uvedeny odkazy právě na tuto videoplatformu. Odkazy najdete v popisu k tomuto videu a také můžete v pravém horním rohu vidět tedy na originále, ale i u paní Irenky QR, tedy kódy, odkazy na naše oficiální stránky, mezi kterými je právě i ten server Platforma. Náš kanál na této platformě je ověřený, takže se k němu přihlašujte. Tam najdete tedy všechna naše videa od spuštění této videoplatformy v červenci loňského roku. No a v komentářích máme prosbu, abyste poskytovali zpětné vazby, z jakých států si můžete pouštět naše video na platformě. No, takže i můžeme to zkusit z České republiky, že ano? A můžeme dát tedy tu zpětnou reakci. To je vždy, dámy a pánové, důležitá u toho řízení, u toho šíření a rozšiřování informací. Informačního pole, protože to je proces řízení, proces informační a zpětnou vazbu je potřeba je na ní reagovat. To, že to tady v úvozovkách po západňársku, tedy po demokraticku, ty naše jelita, tedy elity nedělají, že jsou úplně odtrženy od potřeb a tužeb a přání lidí, občanů, které mají jakože řídit, to je věc druhá. ale právě v koncepci obecné společnosti a v dostatečně všeobecné teorii řízení se o tom píše dosti a dosti a je potřeba to převádět tedy v praxi všechnu teorii. No a moderátor říká, a teď už tedy přejdeme k otázce, k otázkám, ale dnes máme jen jednu otázku a rozsáhlejší. Valerii Viktoroviči, čím skončil rok 2024 a s čím svět i Rusko vstupuje do nového roku 2025, kdy budeme slavit 80. výročí velkého vítězství ve velké vlastenecké válce? No a pan Pěk jinde na odpověď. Říká, že rok 2024 je charakteristický tím, že se do krajností vyostřily tedy všechny rozpory ve světě, a to jak tedy v globální politice, tak i v té mezinárodní, stejně jako ve vnitřní politice jednotlivých států světa. Je to tak, že žijeme tedy na jedné planetě a díky rozvoji informačních, tedy komunikačních možností je dnes celý svět globalizován a události, ke kterým dojde v jedné části planety, se okamžitě projeví v jiné. U nás tedy říkají, že žijeme ve světě globální dělby práce, tak to není. My žijeme ve světě globálního sjednocení práce. Vždy dříve, než můžete nějaký výrobní proces rozčlenit na jednotlivé výrobní tedy funkce, na jednotlivé operace a rozmístit je v různých státech na různých kontinentech, tak musíte sjednotit tyto státy a kontinenty pod jedno řízení, abyste mohli bez nebezpečí pro sebe místo vyrábění ve svém státě tuto výrobu přenést do jiného státu světa. Názorně se to projevilo tedy při pádu Sovětského svazu. Sovětský svaz byl absolutně stabilní, byl absolutně suverénní. Všechno jsme si vyráběli sami. Vyráběli jsme i letadla pro civilní dopravu. Ale jakmile nás sloučili a začlenili do západocentrického světového řádu, tak u nás likvidovali mnohé výroby. A to i výroby těch dopravních letadel. A jakmile proti nám vyhlásili sankce, tak se ukázalo, že už nikde nic nemůžeme nakoupit a že jsme velmi závislí. A přitom si povšimněte, že tato naše závislost se doposud tedy projevuje v tom, že stále dodáváme různé zdroje západním státům, které vedou válku s cílem naší plné likvidace. A to znamená, že nyní nejsme plně suverénní. Ještě nejsme v plné míře jako samostatný stát subjektivní. A to se tedy v podstatě odráží na té vlajce, která teď vleje nad naším státem. Na té vlajce, kterou má náš stát jako státní. Vlajka se nemění pro srandu králikům. A to musí být v tomto započatém roce 2025 křišťálově tedy jasné všem, že státní vlajka není žádná náhodně vybraná kompozice prvků, která by vyjadřovala, co se komu zachce. Ne. Každá státní vlajka označuje postavení toho či onoho státu v globální světové hierarchii států, jeho funkční určení. Proč je tato okolnost tedy vzhledem k Rusku velice symbolická a významná? Právě tedy v roce 2025? V roce 2025, jak jste správně zmínil, budeme slavit 80. výročí velkého vítězství ve velké vlastenecké válce. Ve válce, ve které náš národ bojoval za právo žít na této zemi, jak o tom i dnes mluví Gosudar, ruský Gosudar. K čemu by nám byl svět, ve kterém by nebylo Rusko? Válka, tedy která začala agresí sjednoceného západu 22. července roku 1941, byla vedena s cílem plné likvidace Ruska, aby přestalo existovat. A Rusko, tehdejší svaz sovětských socialistických republik, ubránilo právo svého národa nejen žít na této planetě, ale žít výlučně v subjektivním, absolutně suverénním státě. A vlajka Sovětského svazu právě vyjadřovala tuto absolutní subjektnost a suverenitu státu. Zvolené symboly nebyly nositeli žádného úzce partajního ideologického významu, jak nám to chtějí namluvit tedy nepřátelé Ruska, vystupující právě proti této vlajce. Byly to symboly první významové řady. Ty nejstarobylejší symboly vyjadřující výlučnou suverenitu státu. No, v roce 1991, jakmile se změnilo státní řízení, byla ruská vlajka, vlajka Sovětského svazu, vlajka souběkního a absolutně suverénního státu nahrazena koloniální vlajkou. Vlajkou tedy označující, že Rusko není jako stát subjektivní, že je tedy surovinovým přívěžkem, že je kolonií západu. A pozorujeme to i nyní, toto jeho postavení, kdy zásobujeme všemi zdroji západ vedoucí válku proti Rusku s cílem jeho plné likvidace. Když nám vykládají o Petrovi prvním, že prý to, on přišel s touto vlajkou. A Rusko snad vede své dějiny od Petra prvního? A před ním jsme neměli žádnou státní vlajku? Měli jsme svou ruskou rudou vlajku, jak je zaznamenáno ve všech letopisech. A Petr první neschválil koloniální vlajku, neboť on si dobře uvědomoval, že ta vlajka, kterou nařídil jeho otci Alexeji Michalejoviči Tišajšemu, přijmout jako státní, Holandian Butler, že neodpovídá zájmu státu, protože označuje kolonii. A právě tedy Petr I. udělal velmi mnoho proto, aby se tato vlajka v žádném případě nestala státní vlajkou. Ano, donutili tehdy tedy Rusko, aby ji přijalo jako obchodní vlajku pro své obchodní loďstvo, ale nic víc. A za celých 300 let vlády dynastie Romanovců nemělo Rusko žádnou státní vlajku. S výjimkou tedy dekretu výnosu cara Alexandra II. Z roku 1858, že státní vlajkou je černožluto-bílá vlajka. A proč o tom mluvím? Ono by se zdálo, že jsem o tom už nejednou přece mluvil. Já o tom mluvím a krátce to připomínám kvůli tomu, že v současné době, v roce 2025, tomu bude tedy 80 let od našeho velkého vítězství ve velké vlastenecké válce. Bylo to vítězství nad absolutním zlem, nad fašismem, tedy zobecněným třetí říší. A v souvislosti s tím je zásadní věcí, jaká vlajka bude na přehlídce vítězství na Rudém náměstí. Kdo takto oslaví své vítězství ve velké vlastenecké válce? Zda to tedy bude třetí říše? Hele, vlajka, pod níž bojovali tedy všechny protiruské síly, pod níž se spojili a válčili všichni vlasovci a vlastizrádci, byla bílo-modro-červená trikolóra, která je nyní státní. Nebo zda tedy vyhrál ruský lid? Zda vyhrálo Rusko, jehož historickou vlajkou, a obzvláště tedy v době Svazu sovětských socialistických republik, kdy to byla ruská rudá vlajka. A já tedy připomenu, že hlavním stimulem pro přijetí bílo-modro-červené trikolóry byla pro všechnu partajní sovětskou nomenklaturu touha zaprodat stát a proměnit ho v surovinový přívěšek západu. Vzdát se tedy západu do otroctví v plném souladu s koncepcí. Ruská rosionská élita má od pradávna zafixován jeden hlavní způsob chování, který je vyjádřen ve vyprávění o tom, jak byli zváni Varjagové, aby vládli Rusku. Se slovy, zemi tu máme hojnou a bohatou, je v ní mnoho měst, ale pořádek tu chybí, tak přijďte a vládněte nám. A tak elita ruského impéria se stejně jako ta poststalinská partajní sovětská nomenklatura přesně tímto řídila. A to je také přesně to, čím žije všechna ta rosionská élita. Bohatství Ruska tedy musí náležet západu, tedy přijďte a vládněte nám. A přesně tato koncepce řízení je šířena takovými řídícími institucemi, jako je Ruská centrální banka, Ruské ministerstvo financí a tou různorodou rosijanskou élitou, která tu u nás sedí v mnoha mocenských funkcích. Tu vlajku přijímali v podmínkách, kdy všechna élita, všechna inteligence byla prostoupena myšlenkami z článků z Ohníčku, kde se tvrdilo, jdeme na to, cituji, Hitler tedy vlastně nebyl žádným nepřítelem Ruska, tím byl Stalin. A kdybychom tenkrát tedy v té velké vlastenecké válce nevyhráli, neubránili se, tak bychom dnes pili bavorské pivo, měli se dobře a jezdili v Mercedesu. Takže čistá smerďakovština, to je od tedy pana Dostojevského z bratří Karamazů. Kdy tedy prý hloupý národ vyhrál nad moudrým. Konec citace. Takže v těchto podmínkách poslanci nejvyššího sovětu, kteří všichni měli v kapse stranické knížky KSSS, odhlasovali vlajku, kterou nám přisoudil sám Hitler. Bez smyslu? Když vztyčíme tuto vlajku, tak světu ukážeme, že nejsme nepřáteli Západu a ten nás přijme. Ano, jen jako surovinový přívěšek, ale my přece sami chceme, aby nás řídili. Sami nechceme mít subjektivní stát. Takže takto byla vztyčena tato vlajka. Vlajka, pod kterou bojovali vlasovci, aby Rusko přestalo existovat. A proto ta trikolora na přehlídce k vítězství ukazuje, kdo tedy vyhrává, kdo vyhrál tu válku. Když nesou tu trikoloru, tak jim vlastně říkají, to jen vy si myslíte, že jste vyhráli, ale další léta ukázala, že jsme vyhráli my, vlasovci, třetí říše. Připravili jsme Rusko o jeho subjektnost. O tom jsme všem jsme psali tedy. Počkat. Tady má být moment, tady má být ukončení. Takže toto je špatně. Pan Pekin k tomu říká, že tedy o tom všem jsme psali, napsali právě knihu Státní symboly a státní suverenita, ve které podrobně píšeme o tom, pod jakou vlajkou bojovali právě vlasovci, protože tu máme ty různé odborníky, jo, já bych zase řekl odporníky, že ano, kteří říkají, vlasovci přeci měli na výšivkách andréjskou vlajku. No. Tak si zjistěte, proč měli na rozpoznávacích znacích andréjskou vlajku a na všech akcích používali výslovně bílo-modro-červenou trikoloru. Měla snad ruská osvobozenecká armáda málo přehlídek, málo konferencí a tam snad mávali andréjskou vlajkou nebo co? Nebo snad ti vlasovci měli ruskou uniformu? Ne, neměli. Oni měli uniformu ve stylu třetí říše, sestavenou podle německých předpisů. To je potom vysvětlení, proč na nášivkách měli andréjskou vlajku a trikoloru v čele celé té politické organizace. Stejně ještě jednou opakuji, že v té knize Státní symboly a státní suverenita je to podrobně rozepsáno. A já opakuji, že v současné době je zásadně důležité, zda bude trikolora na přehlídce k vítězství na počest 80. výročí vítězství ve velké vlastenecké válce, nebo zda tam nebude. Přítomnost trikolory na přehlídce k vítězství bude znamenat tedy jen jedno. Že Rusko stále není subjektivním, suverénním státem, a zůstává surovinovým přívěžkem Západu, který ho bude dál zásobovat surovinami a zdroji v jeho válce, kterou ten kolektivní Západ vede s cílem totální likvidace Ruska. Jen to je smyslem tedy přítomnosti té trikolory na té přehlídce, ani jako státní vlajka nemá zkrátka co dělat na té přehlídce. Pod trikolorou totiž bojovali vlasovci za to, aby Rusko přestalo existovat. A za Rusko zase lidé bojovali pod tou skutečně ruskou rudou vlajkou. To je vojenská přehlídka k vítězství. Ani v nesmrtelném pluku nemá trikolora co dělat. To jako máme uctívat vlasovce, kteří bojovali proti ruským lidem, kteří zabíjeli ruské lidi? Jen si připomeňte ten manifest současných vlasovců, kteří vyhlašují, že 9. květen je dnem smutku a svátek je 22. červen, kdy kostlivá ruka mrtvých chytila Rusy za krk. to je přece jejich manifest. A ti současní vlasovci tohle všechno velmi dobře vědí. A povšimněte si, jaká probíhá příšerná, všudy přítomná, zaplňující celý informační prostor, propaganda bílo-modro-červené trikolory. Cpou ji kam se jenom dá. Aby nikdo nemohl pochybovat o tom, že vlajkou Ruska je výlučně a jedině bílo-modro-červená trikolora. A pak souladu s tím ve velké vlastenecké válce. Rusko utrpělo porážku a vyhrála tedy podle tady toho vzorce, tedy samozřejmě Třetí říše. No, v její sestavě právě bojovali tedy vlasovci pod bílo-modro-červenou trikolorou neboli vlajkou. A v tomto ohledu založení centra pojmenovaném po Iljinovi a provozovaném za státní peníze, toho Iljina, který celý zbytek života, svého života, když zemřel v roce 1954, po ukončení velké vlastenecké války, jen želel našeho vítězství a hledal příčiny. Jak je možné, že se Hitlerovi nepodařilo porazit Rusko? Jen tohle ho žralo. V roce 1948 mu došlo, že ruský národ je ve své podstatě národem bolševiků, což je přesný opak fašismu, který se mu pokoušel vštěpovat právě on sám. A k jakému ho to přivedlo závěru? Jestliže nezměníme kulturu ruského národa, nemůžeme mu vštípit fašismus. Takže v první řadě je nutné změnit kulturu národa. Celé to posovětské období byla veškerá propagandistická státní mašinérie zaměřena a stále ještě je zaměřena na to, aby změnila kulturu národa, aby byl zaveden fašismus. A první plody už tu máme, to Iljinovo centrum, kde působí fašisté, přívrženci trikolory, přívrženci toho, aby na krk ruskému národu bylo uvázáno to neduchůče Goška Hohenzollernů, nebo někdo jiný, ale hlavně, aby to byl cizinec ve stylu přijďte a vládněte nám. To je stále to vyznání všech vlasovců. Ať už vedou jakékoliv vlastenecké řeči. Tohle je to, co u nich převládá. Mnozí si na novoročních nebo za novoročních svátků povšimli tedy toho, že mnoho velice populárních sovětských filmů bylo nově natočeno. Prý udělali tedy současné remakey, tedy předělávky, že ano. No, ale co je účelem tohohle všeho? Ve státě totiž běží program vykořenující všechno sovětské a v kultuře byl vytyčen úkol, tedy zlikvidovat veškerou sovětskou kinematografii, aby nezbyl jediný sovětský film. To je rozhodnutí přímo Ministerstva kultury Ruské federace a děje se to za státní peníze. Bylo na to vynaloženo moře peněz. Schvalují se rozpočty jakékoliv výše, jen aby byly přetočeny sovětské populární filmy. A ukazuje se, že ty nové za nic nestojí. Ale o to přeci jde. Musí natočit propadáky, aby potom mohli říci, že v sovětské době nebylo nic, co by za něco stálo. My vám nepustíme ty sovětské, jen tohle svinstvo. Tak všichni režiséři se do toho pustili s plnou vervou. Netočí filmy o speciální vojenské operaci. Ve stylu zítra Rusko kapituluje a co bude se mnou, až sem přijde náš zahraniční páníček? Ten nám nařídil, abychom z perel sovětského filmu točili moderní propadáky a je na to vyčleňováno moře peněz. Když natočím toto svinstvo, tak se vlastně páníčkovi zavděčím. Tedy mají za úkol proměnit lidi v dobytek. Na to je zaměřen tedy systém vzdělávání i výchovy. Tady máme kulturu, nebo tu máte tu kulturu. Ministerstvo kultury pracuje na to, nebo jen na to, na nic jiného, jen na přeměnu lidí v dobytek, aby z nich vykořenili jejich historickou paměť. lidé se tomu brání. A s tímto lidem je rosionská, tedy élita, tak nespokojena. A jako symbol toho, že jsou stále ve státě u moci, mají za úkol, aby tu trikolóru na vojenské přehlídce k vítězství lidé vnímali jako něco normálního. Aby za vítěze považovali vlasovce, kteří bojovali za Hitlera. A ne ty, kteří jim ubránili právo na život na této zemi, kteří Rusko zachránili, kteří jim nedovolili zlikvidovat ruský národ. Takže je nutné si uvědomovat, že formou symbolů nyní probíhá totální střet. Kdo je pro Rusko, ten je pro rudou vlajku. A kdo je proti němu, tedy proti Rusku, ten je pro bílo-modro-červenou trikoloru. Je nutné si pamatovat, že v době občanské války jen ty síly, které měly pod kontrolou interventi, bojovaly zase pod bílo-modro-červenou vlajkou. A Winston Churchill to řekl zcela otevřeně. Oni bojovali za to, aby Rusko bylo naší kolonií. Důstojník britského námořnictva Kolčak tu byl na služební cestě, bojoval za to, aby Rusko bylo rozčleněno a spadalo pod koloniální správu. To kvůli tomu sem přišli ti interventi. Opakuji, že Winston Churchill řekl otevřeně, oni bojovali za naše zájmy, za žádné Rusko. A za Hitlera bojovali pod stejnou bílo-modro-červenou trikolorou. Ne za to, aby tu bylo Rusko, ale aby přišel zahraniční páníček a všechno to tu řídil. Dokonce i v případě, že si někdo tedy myslí, že někteří pod bílo-modro-červenou vlajkou za občanské války bojovali za zájmy Ruska, je třeba pamatovat na to, že ruská občanská válka v Rusku skončila 22. června roku 1941. Všechno to, co teď pozorujeme. Ten střet těch takzvaných bílých s takzvanými rudými není občanskou válkou. To je nepřátelská agrese. A 22. června roku 1941, kdy už veškerá imigrace mohla ocenit to, co do té doby stačili bolševici udělat pro Rusko, pro Sovětský svaz. No, co na to řekl velkokníže Alexandr Michajlovič? Má duše zpívala, když jsem viděl, že bolševici dělají to, o čem snil můj děd. A kdo byl jeho dědem? Gosudar imperátor Mikuláš I. Všichni už mohli vyhodnotit, co bolševici udělali pro Rusko. Všichni už se mohli přesvědčit o tom, že to právě bolševici jsou proruští a pracují pro Rusko. Když potom tedy sjednocená Evropa zaútočila na Sovětský svaz, tedy Rusko, tak každý učinil svou morální volbu. Ke komu se přidá? Zda bude s Ruskem nebo proti němu? Lidé, kteří se shodou okolností ocitli v bílém hnutí, ale byli vlastenci, takový jako Piotr Semjonovič Machrov, velitel Děníkinova generálního štábu, si poslali žádost o vstup do Rudé armády. Prosím, abych byl přijat třeba jen jako prostý vojín. To napsal sám Machrov. A druzí, absolutní nicky, morální špína, kteří neměli čest, svědomí a ani vlast, jako například ataman Krasnov. Jakmile se tedy v Rusku zroutila carská moc, tak se rozběhl k Vilému II. Pruskému do Německa. Vůbec mu nedošlo, že i on je odsouzen. Prostě potřeboval nějakého pána, někomu sloužit a hlavně, aby to bylo proti Rusku. Přijmi nás k sobě a budeme ti sloužit do roztrhání těla. No a když ho tedy v občanské válce porazili, tak vzal nohy na ramena a uvnitř ho žrala zlost proti Rusku. Jakmile se Hitler dal do války s Ruskem, tak k němu okamžitě přiběhl. Já ti budu pomáhat zabíjet ruské lidi. Já chci, aby z Ruska nic nezbylo. Takoví lidé, a přesněji tedy nelidé, odrodilci, přiběhli za Hitlerem a začali mu sloužit. A já se ptám, Jestliže víme, že to byli zmetci a vlastizráci, tak jak tu můžeme mít muzeum oslavující tu svini? Krasnova a tu jeho pakáž? Ti proti Rusku bojovali jako za občanské války, tak i za velké vlastenecké války a dopouštili se zvěrstev na civilním obyvatelstvu. A my tu mluvíme o vlajce, neboť je nutné, aby Rusko konečně získalo vlajku, vyjadřující jeho plnou státní subjektnost a plnou suverenitu, tedy ruskou rudou vlajku. A to je vlajka Svazu sovětských socialistických republik. Protože současný systém vlajek nepředpokládá návrat k vlajkám do 17. století. V současném systému vlajek není žádná vlajka více suverénní a subjektní, než byla vlajka Sovětského svazu, vlajka Ruska, ověnčená slávou právě vítězství ve velké vlastenecké válce. A musíme čelit těm, kteří se pokoušejí Rusko zachovat jako surovinový přívěšek Západu. Připomenu, že takovým nástrojem, kterým tu prosazují tedy politiku Západu, je například centrální banka. Základní scénář ruské centrální banky, zveřejněný na jejím vlastním webu, předpokládá, že v Rusku nezbyde žádná výroba, kromě té, která pracuje v zájmu Západu. A proto u nás nesmí fungovat žádné vnitřní financování, protože to, co bude Západ potřebovat, si v Rusku zafinancuje sám. A všechno to ostatní, co tu Západ mít nechce, financovat nebude. V Rusku tedy nesmí být nic, co by nějak mohl Západ poškozovat a co by dovolilo jeho obyvatelům, aby sami rozhodovali o tom, co potřebují pro rozvoj svého státu. Protože podle toho ekonomického modelu, scénáře, vyhlášeného centrální bankou, ty, kdo mají na svém webu, se předpokládá, že je v tomto modelu ekonomicky odůvodněno, aby na tomto území žilo tak maximálně 15 milionů obyvatel. A dnes máme v Rusku téměř 160 milionů obyvatel. Dobře, uvádí se 154, někde 155, podle toho, jak kdo započítá. A já se tedy ptám, a kam se poděje ten zbytek? Jo? Kam se poděje 140 milionů lidí, dámy a pánové, obyvatel Ruské federace? Kam to zmizí? Oni je přestěhujou? Nebo jak? Přece tedy vidíme, že Nabiulina jasně dala najevo, že žádná hypotéka pro lidi nebude, že se nebudou realizovat žádné programy napomáhající tomu, aby vzrůstal počet obyvatel v Rusku. Protože všechny naše zdroje patří Západu. Ona přece říká, že financování může přicházet jen ze Západu. Máme tady blokační úrokové sazby, absolutně nereálné. A v těchto podmínkách jsme vstoupili do roku tedy 2025. V podmínkách, kdy tedy veškerá elita sní o tom, aby odevzdala Západu Rusko jako surovinový přívěšek a zbylo by tu maximálně tedy 15 milionů obyvatel. No, a čím končil rok, nebo skončil rok 2024? Můžeme se vrátit k našim pořadům otázka a odpověď, podívat se na i jiná média, třeba na Telegram. Všichni očekávali, že se má stát něco kolosálního, zásadního pro celou planetu Zemi. Že se to má stát 30. prosince, že ta válka, kterou vede Západ proti Rusku, bude ukončena nějakými jednáními nebo krokem vedoucím k takovému vyjednávání, při kterých Rusko kapituluje a podepíše se pod reparace a kontribuce, které bude platit Ukrajině. Na Západě byli všichni přesvědčeni, že Rusko prohraje. A proč o tom byli přesvědčeni? No, už nejednou jsme mluvili o tom, a nebudeme už znovu zacházet do podrobností, o tom, jak bojuje náš generální štáb, jak se chová rosijonská elita. Tato rosijonská elita přece stále dělá, co jen může, aby zničila Rusko a ruský národ, a je to ona, kdo tu řídí procesy. Ale to vyvolává otázku. Jaká mu vůbec může být odpověď ze strany Ruska? Jestliže ho tedy řídí absolutní zrádci, kteří stále sní, dokonce i ti rádoby vlastenci z toho Carsgradu, sní jen o tom, aby je ovládal a řídil Goška Hohenzollernu. To nedochůdče. Sní jen o tom, to je který? To je ten na obrázku. Teď nevím, napravo nebo nalevo. Nevím, který z nich to je. Pokud koukáte na Odyssey, tak to tak ho uvidíte. Asi jeden z těch ksichtů to bude, protože Siligovanov je plešatý. Toho jsem vám teď přinášel ve zprávách. Že? No. Takže toto nedochůče. Sní stále jen o tom, aby tu ve státě zavedli fašismus a hlavní ideolog Dugin nepracuje na ničem jiném, v tom Iljinově centru. Celou tu jeho činnost podporuje carsgrad.ru, ten mediální zdroj. Tak proč by měl Západ pochybovat o tom, že nebude následovat žádná odveta? Nebude žádná odveta, protože všechna ta elita je prodejná a všichni touží být našimi otroky. Takže se nás snažili dotlačit k tomu vyjednávání, že si musíme sednout ke stolu a vše podepsat, Ukrajina, že bude rozdělená. No a co by to znamenalo? Proč začala speciální vojenská operace? Aby se tedy vojska NATO nenacházela přeci na ruském území. A Ukrajina, to je ruské území. A oni nám teď fakticky navrhují, hele, vojska na to obsadí Ukrajinu a vy se s tím smiřte, počítejte to za dobrý výsledek pro vás. Denacifikace a demilitarizace Ukrajiny, na to úplně zapomeňte. Za 10 let Ukrajinu tak zásobíme, že se na vás znovu vrhne a potom vás konečně dorazíme. Protože za tu dobu rosionská elita zatím zničí ruskou ekonomiku. Vytvoří takové sociální napětí, že stát exploduje zevnitř. No, a u nás se všechna ta vlastenecká část Infopole vyjadřovala přesně v tomto klíči. My Ukrajinu nikdy neporazíme. Je tu například takový zdroj Ukrajina.ru, že ano, a zvláště jeho zástupce, který poskytoval rozhovor na Solovyov Live i Karnauchovovi. A ten říká, my Ukrajinu porazit nemůžeme, to je jasné, musíme souhlasit s vyjednáváním, oni si nás pozvou a my se musíme podepsat pod cokoliv, co nám řeknou. To byl tedy opravdu kovaný patriotismus. Lidé si musí uvědomit, že záchrana tonoucího je v jejich vlastních rukou. Veškerá rosionská elita touží Rusko zaprodat a zničit ho. A v souladu s tím také formuje příslušné informační pole. A v tomto ohledu má ta vlajka velkou důležitost. To je konkrétní řídící činnost. Je to symbol toho, co bude. Dokud nebyla z Kremlu stažena vlajka Sovětského svazu, nikdo ve světě neriskoval začít si něco s Ruskem. Ale jakmile jim došlo, že se uvnitř státu řízení zmocnili vlasovci, kteří se stejně jako Jelcin v jeho projevu v americkém kongresu modlí jen za jednu věc, pane bože, žehnej Americe. Co ten prohlásil? Pojďte drancovat Rusko, škyčky, protože byl furt ožralej, že ano. A všichni se vrhli drancovat Rusko. Rusko přestali brát vážně. A doposud nás díky té rosionské elitě nikdo vážně nebere. Dokud u nás budou za hrdiny prohlašovat lidi, kteří se vzdali tedy naší státní vlajky a hymny, já, vždyť to jsou hrdinové a co? Že tu jakýsi dobytek bojuje za Rašku? No. A kdo toto pronesl? Černyšenko, předseda, tehdy náměstek předsedy vlády. předseda, tedy, pardon, náměstek předsedy vlády. Omlouvám se, říká pan Pěknin. Což pak jsou hrdiny ti, kteří za Rusko válčí, kteří za něj obětují své životy? Ne, hrdinové jsou ti, kteří Rusko zrazují. A proč? Protože lidé hájí své Rusko a my jsme proti němu. On to přece zcela řekl takto otevřeně. Toto jeho prohlášení má velký význam. To je ukazatel toho, jaký je veden boj mezi ruskými vlastenci a ruskými zrádci. A osud celého světa se teď řeší na bojištích speciální vojenské operace. Západ, ten se už vyčerpal a přichází o své dominantní postavení a jeho problémy stále jen vzrůstají. Potřeboval by se trochu nadechnout, potřebuje oddechový čas, potřebuje vyjednávání. A proto u nás všechna ta rusionská elita a dokonce i hodně těch takzvaných vlastenců prosazují názor, že ta jednání potřebujeme, protože Západ si to přeje. Přece to nemůžeme odmítnout páníčkovi, vždyť se bude zlobit. Jo? Hucium. Je to zcela ukradené, co si o sobě myslí USA a útočí na ně, jak jen mohou. A co dělají USA? Ti se pokoušejí z Huty dohodnout a začít s nimi nějak jednat ve stylu. Ale naše pověst jim trpí, když útočíte na naše lodě. Nejsme kvůli tomu schopni zajistit lodní přepravu v Suezském průlivu. Nemůžeme s tím hnout. Pojďme se nějak dohodnout. My vás za to vyškrtneme z nějakého toho svýho seznamu. Tak ti jsou hodní ti Američané, že? A Huciové jim zase hezky odpovídají. A k čemu by nám to bylo? Naše životní zájmy jsou jiné. A mrskají USA zleva zprava, sestřelují jim ty drony jeden za druhým. No a co dělá rusionská elita? Ta se bojí USA nějak poškodit. A dělá všechno proto, aby USA zachránila. Aby svými silami, silami Ruska udržela USA nad vodou jako toho světového hegemona. A jak teď tedy vypadá situace ve světě? No, zajímavé, že ano. Mohou se USA udržet v postavení hegemona? Celému světu už je jasné, že ne. A dokonce tedy i prezidentka Hondurasu. Tedy Hondurasu, podívejte se, co je to za stát. Vždyť jsme napsali třídinnou práci Válka, stát a bolševismus. Může být tedy každý stát státem? A jsou si všechny státy rovny? Porovnejte si armády, tedy Hondurasu, s armádou USA. Stačí jedna. Ani ne velká letadlová loď, ale řekněme expediční útočná skupina a s Hondurasem je navždy konec. A tak to bylo i dříve, že ano? A oni se podle toho dříve i chovali. Ale teď prezidentka Hondurasu řekla, že nebudou-li se USA chovat řádně, tak zavřou tu vojenskou základnu, kterou u nich Američané mají. Probíhá tedy změna procesů v celém světě. Hegemonismus USA se hroutí. Buď jsem vám přinášel ve zprávách informaci a postřehy z Německa, že ani tam už ty expediční jednotky a nejsou teda po 80 letech vůbec vítány a že je potřeba jednou pro vždy říct, Army go home. Je to moc důležité, jestli zvítězí, tedy to je teď poznámka ode mě, AfD v těch volbách v Německu, těch předčasných, bude tam mít dost velkou sílu a řekne, že chce levné energie s Ruskem, že chce mluvit a vyjednávat s každým, že chce repatriovat tedy připrchlíky krimigranty a že tam nechce americké jednotky a dokonce, že by opustili NATO. Takže tohle, dámy a pánové, se děje v celém světě. Tak, takže hegemonismus USA se hroutí. A u nás je všechna rosijonská elita zase přesvědčena, že tedy slunce vychází ve Washingtonu. Nedokážou zkrátka vůbec myslet jinak. Nebudou-li USA dominovat, tak život na Biruliny ztrácí vlastně svůj smysl. Ona prostě nemá v životě jiný cíl, než lízat zadek svému americkému páničkovi a plnit jeho instrukce na likvidaci Ruska. Všechna ta rosijonská elita je zkrátka taková. No, a co se děje v USA? Tam se hroutí všechny naděje totiž rosijonské elity. Ta by se teď měla vzpamatovat a podívat se pořádně, co se v samotných USA děje. Ale ne, oni si myslí, že vítězí. Viděli hrozbu v Trumpovi, že ano. Ale jak to s Trumpem vypadalo od roku 2016 do roku 2020? Vyběhli s ním. Zařídili mu totální státní sabotáž, aby nedokázal tedy v plné míře řídit stát. A když se vtipkovalo, že oranžová revoluce v USA není možná, protože tam není americké velvyslanectví, tak to platilo jen do té doby, dokud tedy americká státní elita v boji proti globalistům, personalizovaným v osobě Trumpa, nespustila ty mechanismy oranžové revoluce v samotných Spojených státech amerických. A za ty 4 roky, kdy USA řídil Trump, tak destabilizovala celé státní řízení. A za Bidena se to už všechno začalo sypat. Nyní se také mnozí zalekli Trumpova vítězství, ale potom se zpamatovali, protože jim páničkové zavolali. No a podívejte se, jak i naše ruská rosijonská elita a obzvláště ta západní, jak všichni začali Trumpa urážet. Co dávají tímto svým chováním najevo? Páničku, my se polekali Trumpa, ale stále jsme ti zcela oddání. Vidíš, jak jdeme po Trumpovi? No a myslí si, že jsou silní. A tady je konkrétní příklad, jo? Takže 20. ledna bude Trumpova inaugurace a bude se konat za vlajek spuštěných na půl žerdi. Ano, ty vlajky budou spuštěny kvůli smrti bývalého prezidenta USA Cartera. Ten zemřel 30. prosince a 30 dnů prý musí být vlajky na půl žerdi. No, a inaugurace bude právě v té době. A Trump se na ně obrátil, že alespoň po dobu inaugurace musí být vlajky vztyčeny. A oni mu řekli, jedná se přece o den, jen o den inaugurace, ten smutek tedy potom může pokračovat, říkal tedy pardon Trump. A oni mu odpověděli, že to není možné. A proč? Protože jakmile byl Trump zvolen, začaly znovu být rozmíchávány ty emoce ve smyslu, že jeho zvolení je katastrofou pro USA, že je to pro ně doba smutku. A tady ten smutek máte. Ta doba jakoby nastoupila. Sami státní elity tedy posílají Trumpovi spoustu signálů. Například ty 3 teroristické útoky, že jo? Tedy zhruba to byl ten nájezd auta a přestřelka, nájezd do davu a přestřelka s policií v New Orleans, výbuch Cybertrucku Tesla u Trumpova hotelu v Las Vegas a postřílení 11 lidí u nočního klubu ve čtvrti Queens v New Yorku. Ty útoky probíhaly jeden za druhým a v podstatě je něco spojuje, a to dost tedy podivným způsobem. Tvrdit teď, že ti, kteří byli označeni jako teroristé, jimi skutečně tedy byli, bohužel není možné. Těch informací je katastrofálně málo. New Orleans a Las Vegas spojuje, že sloužili u jedné jednotky a tak dále. Ale je tu jedno ale. Podle těch informací, publikovaných Teslou, samotnou korporací Tesla, může být ten Cybertruck řízen v automatickém režimu, takže ho nemusí řídit vlastně řidič. Takže ten Cybertruck mohl k tomu Trumpovu hotelu přijet zcela samostatně, bez účasti řidiče. A proč o této okolnosti mluvím? Protože nám tvrdí, že za několik minut, nebo že se několik minut před výbuchem toho auta řidič zastřelil. No, to se stává, tak se zastřelil. A kromě jiného tam došlo k výbuchu a požáru. Všechno to tam velice silně ohořelo, dokonce i se roztavil kov, ale ty papírové dokumenty, propustka zalitá v umělé hmotě, jen byly trošku ohřelé. To je stejné jako s těmi dokumenty teroristů, kteří narazili letadly v uvozovkách do mrakodrapu Světového obchodního centra 11. září roku 2001. A potom v těch rozvalinách našli jejich pasy, Korán a další. Všechno schořelo, kovové konstrukce se tavily, ale dokumenty teroristů se nám prý zachovaly. No a stejnou situaci vidíme v případě toho teroristického útoku v Las Vegas. U těch dalších je také mnoho podivností, ale to není to hlavní. Potom se to tak jako tak dozvíme. Důležité je to, že Trumpovi, nebo jak Trumpovi i Muskovi, byl poslán vzkaz. Vybuchlo auto Tesla, Muskův projekt, a vybuchlo u Trumpova hotelu. Byly ukázány vazby toho teroristy na ty další teroristy, kteří provedli ty další útoky, a bylo jim dáno najevo. Budete-li dál pokračovat, budete zlikvidováni. Tedy Trumpovi a Muskovi, aby jsme tomu rozuměli. To, že se Trump nemusí své inaugurace dožít, to je zkrátka fakt. Musí se velmi vynasnažit, aby do ní dožil. A kdo může provádět takové teroristické útoky a zabít Trumpa? To je také otázkou. Ale ta hlavní věc je jinde. Mnozí uviděli, že americká státní elita těmi teroristickými útoky ukazuje svoji sílu. Naše rosionská elita i ta západní zase říkají, to se podívejme, vždyť my můžeme s tím Trumpem zatočit raz dva, vidíte, jak cí jsou silní? No, jenže celý ten problém je v tom, že bude-li Trump odstraněn, znamená to nevyhnutelně občanskou válku a pád Spojených států amerických, a to se vším všudy. A tyto destabilizační procesy se rozbíhají po celém světě. To, co jsme za novoročních svátků viděli v Jižní Koreji, je právě ukazatelem toho, že ne všechny státy jsou skutečnými státy a že se řízení procesů ve světě hroutí. Když se podíváme na tu Jižní Koreju, tak uvidíme, že tam vždy prezidenti skončí špatně, že ano. Je to fakticky sebevražedná funkce. A to vyvolává otázku. A jak tam celou dobu mohlo fungovat státní řízení? Když toho prezidenta Jižní Koreje, jak on se jen jmenuje, no, jdeme dál, on se pokusil provést státní převrat. Ve výsledku sám přišel o svoji funkci a byl na něj vydán zatykač. No a když ho přišli zatknout, tak je jeho ochranka prezidentova nepustila. A Severní Korea to komentovala tak, že jde o kolaps státního řízení. To je tedy pravda, ale je třeba to upřesnit. Je to kolaps nadnárodního řízení. Protože Jižní Korea s ohledem na osud všech těch prezidentů ukazuje, že nikdy nebyla řízena ze státní úrovně. A když se podíváme na její vlajku, tak tam mluví stejně. Jaký je tedy účel Jižní Koreje? Hele, v Severní Koreji je pěstován člověk s určitými žádoucími parametry na absolutně ideologickém základě. Zatímco Jižní Korea byla sformována jako výrobní klastr. A aby obyvatelstvo Jižní Koreje neohrožovalo jejich budoucí spojení do jednotného státu, tak je tam ta vůbec nejnižší porodnost na světě. Ti lidé v Jižní Koreji vymírají. Fakticky nakonec dojde k pohlcení Jižní Koreje tou severní s tím, že získá všechen ten vědecko-průmyslový potenciál, který byl z USA přesunutý do Jižní Koreje. Byla tam založena výroba automobilů, že ano? I počítačů, elektroniky a také rozjeto lodní stavitelství. To vše tam bylo převedeno. A všechna tato odvětví se potom stanou součástí hospodářství Severní Koreje, tedy řekněme už sjednocené Koreje, že ano, kde je tím nejvyšším nedostatkem, že je tam nejvíce rozvinutý výslovně vojensko-průmyslový komplex. Ale ani Severní Korea nemůže existovat bez pomoci nadnárodního řízení, které jí zajišťuje zdroje zvnějšku. To je třeba si uvědomovat. Takže v té Jižní Koreji ty nestabilní procesy ukazují na to, že v USA nikoho tedy nezajímá, co se děje v regionech, protože se teď do sebe vzájemně zakousli v samotných USA. Nemají zkrátka teď čas zabývat se něčím, co se děje někde jinde na planetě. To proto také nemají dost zdrojů proti Rusku, protože tam, právě tam by potřebovali vyhrát. Kdyby teď Rusko podlomili, jako to udělali v roce 1991 se Sovětským svazem, tak by se USA dostali ke zdrojům, které by jim pomohly ustát své postavení ve světě. Jenže se jim v Rusku stále nedaří porazit stát. Nedokáží tedy porazit lid, suverénní lid. Rosijonská elita sice je celá prodejná, ale nedokážou pohnout s lidmi. A právě proto, aby přesměrovali lidi, byl spuštěn nový program. Že ano, slyšíme to neustále. Pojďme k USA připojit Kanadu, Grónsko a Panamský průplav a potom si budeme žít, dostaneme zdroje a zahojíme se. A to vyvolává otázku pro americkou státní elitu. Má dál bojovat tedy s Ruskem, kde je výsledek nejistý? Hele, rusionská elita už předvedla, že nedokáže tedy uřídit všechny procesy a že do USA může přinejmenším přiletět nějaký ten oriešník, že ano, a způsobit jim nepřijatelnou škodu. Nebo si má v klidu zabrat území bohatá na zdroje a zatím se na Rusko vykašlat s tím, že se s ním vypořádá později? A jak tedy americká státní elita zareagovala? Ano, hodnotí ty Trumpovy plány jako téměř nereálné. Téměř jako nereálné, ale zároveň i s určitou perspektivou. Podívejme, jak v Kanadě najednou podnikatelé začali mluvit o tom, že by vlastně nebylo vůbec špatné připojit se k USA. Grónsko, které má 56 tisíc obyvatel, najednou prohlašuje, no, my se odtrhneme od Dánska, to nám přece nemá co nařizovat, budeme si dělat, co chceme my, a když se nám bude chtít, tak navážeme kontakty s USA a možná se k ním i připojíme jako další stát. Vždyť ty Spojené země americké, United States, Spojené státy americké, Spojené státy americké není správný název. Rusky by to mělo znít správně jako Spojené státy americké, já teď nevím, jak je to v Rusku, takže v ruštině to je tedy Spojené země americké a že by to mělo být tedy Spojené státy americké. Takže my to říkáme správně. Takhle to je. Proto také ta brazilská vlajka stejně průhovaná je, že ano, i s hvězdičkami nebyla svého času přijata, protože by to vše zabrali USA. A jak se napřed nazývali? Severoamerické Spojené státy Ameriky, tedy severoamerické. A Brazílie se měla nazývat Jihoamerické Spojené státy Ameriky. No a vzhledem k tomu, že se Brazílie opozdila ve státním rozvoji jako centrum koncentrace řízení, zatímco severoamerické Spojené státy Ameriky ji předehnaly a technologie jim umožnily sjednotit celou západní polokouli, tak vznikla Monroeova doktrína. A po jejím naplnění se USA rozmáchly do Evropy už v podobě mezinárodního četníka. Dvě světové války napomohly tomu, aby se z USA sformoval světový četník. To absolutně zapadá do logiky chování, do logiky myšlení jak amerického establishmentu, tak ale i obyvatelstva. A já opakuji, že s Ruskem jsou problémy, protože se ho nedaří podlomit jako v roce 1991. A ta katastrofa v USA se nevyhnutelně blíží. Mají možnost se přeorientovat a dostat se ke zdrojům, což by znamenalo vzdát se na určitou dobu Ruska. Jenže to by zároveň znamenalo ponechat svému osudu veškerou podpindosnickou vlasovskou elitu uvnitř Ruska. Takže ta vlasovská elita v Rusku si musí začít uvědomovat, že je hází přes palubu. Nic jim nevíde. Rok 2024 se tedy stal rokem, ve kterém se vyostřily všechny globální procesy, všechny mezinárodní procesy a všechny procesy uvnitř států, všech států. Protože globální sjednocení práce se stalo skutečností, což znamená, že ani jeden proces, ať už běží kdekoliv ve světě, nemůže probíhat bezbolestně pro všechny ostatní, kteří jsou zapojeni do tohoto globálního sjednocení práce. A vzhledem ke krizi v USA a formování Ruska jako centra koncentrace řízení na celosvětové úrovni významu, sformování Ruska tedy jako centra koncentrace řízení na úrovni celosvětového významu je jedinou možnou záchranou pro civilizaci na planetě Zemi. To právě proto je tak úspěšné seskupení BRICS. ŠOS, to je ta Šangajská organizace spolupráce, že ano? A další. To právě proto se africké státy tak orientují na Rusko a právě proto se i další státy, například tedy v Latinské Americe, začínají distancovat od samotných USA a začínají se orientovat na Rusko. Takže budoucnost bude patřit Rusku. A naším nejbližším úkolem se musí stát... Nemusí hned být státní vlajkou. To nyní nemusí být dosažitelné s ohledem na stav rosijské elity, která je všechna zrádcovská. Ale na přehlídce k vítězství musí být přítomna jen ruská, rudá vlajka, žádná vlasovská trikolora. To bude ukazatel sformování Ruska jako subjektního a absolutně suverénního státu. Takže taková je situace. Moderátor tedy říká, to byly tedy pro dnešek všechny otázky. Takže jdeme zase na výzvu k samostudiu, jo? Jdeme se na to mrknout. No což, tak to už mi tedy nezbývá, než se s vámi rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich tedy podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Zkrátka SSSR, neplési to se Svazem socialistických republik, že ano, nebo se Sovětským svazem socialistických republik. Pro tento silný krvavý manévr, který probíhá v řízení celého světa, jsme předem připravili a napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. V prvním dílu Stát se dozvíte, tedy co je to stát, a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Ve druhém dílu Válka jsou popsány způsoby vedení válek, protože, a to je ta důležitá definice, to je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů, přesně v tomto pořadí. A kde je východisko z těchto krvavých událostí, které tedy nyní ve světě probíhají? V Rusku vždy východisko spočívalo v ruském bolševismu. O tom je ten třetí díl Bolševismus. K této třídílné práci jsme připravili i další práci, která také přímo souvisí s tím, co je to stát, a nazývá se tedy státní symboly a státní suverenita. Stejně totiž jako podle rozlišovacích znaků na vojenské uniformě dokážete rozpoznat, k jakému druhu vojsk patří ten voják, jakou má hodnost, pravomoci, tak stejné je to se státem. A konkrétně podle jeho státní symboliky a jmenovitě podle jeho státní vlajky můžete hned určit, jaké místo ten či onen stát zaujímá v celosvětové hierarchii států. Naši partneři připravili a vydali ještě doplňkový díl, který rozšiřuje porozumění těmto knihám, a konkrétně byl v sérii o světě křivých zrcadel vydán tedy sborník analytických prací pod názvem Fleet is Being. Já připomenu, že na zakázaném vzdělání je to kniha číslo 1 o světě křivých zrcadel. Pozor, ano, my tam nemáme to Fleet is Being, ale je to jednička, protože dvojka je o státě, trojka je o válce a čtyřka je o bolševismu. Máme to trošku jinak. Tak, protože než to všechno bylo přeloženo a připraveno, tak vyšlo to Fleet is Being a bylo to dáno jako jednička. Ano, upozornění ode mě. Takže doporučuji koupit si všechny čtyři. Proč se tak jmenuje to Fleet is Being? To se dozvíme v knize, nebo najdete to vysvětlení na našem telegramovém kanálu či v naší skupině na síti VK, tedy v kontaktu. Tuto knihu však můžete číst i zcela samostatně. Skládá se tedy z ucelených analytických prací, například o centrální bance, jaká je v současnosti která tato práce je v současnosti velice aktuální. Abyste porozuměli tomu, co se děje okolo centrální banky Ruské federace, proč s nimi má Putin tolik práce a proč to s nimi neřeší radikálními kroky. Další prací, kterou připravili naši partneři k té třídílné práci Válka státa bolševismus, to je doplňkový díl k jejímu prvnímu a druhému vydání. My totiž připravujeme ještě třetí vydání, ale kdy vyjde, to se zatím ještě neví. V tomto doplňkovém díle jsou ty materiály, které budou součástí toho třetího vydání. A tuto knihu, tento doplňkový díl, můžete také číst jako samostatnou práci. Je v současné době tedy také velice aktuální, protože se tam dozvíte, jak by měla vypadat armáda, jak by měla vypadat ekonomika, jak nás postupně zbavovali naší suverenity a jak funguje světový koloniální systém. Všechny tyto otázky metodologického charakteru jsou tam tak či onak probrány. A naši partneři vydávají tedy sérii s názvem Knihovna konceptuálních znalostí. První díl, který vydali, se nazývá O ekonomice. Je to o tom, co je to ekonomika, jak funguje a jak porozumět těm bludům, které nám neustále opakují různí ekonomové. Druhý díl je O imitačně provokační činnosti. To je velice aktuální kniha, neboť se nyní ukazuje, že různí lídři veřejného mínění vůbec nejsou tím, na koho si hrají. Dělají ze sebe vlastence a když dojde na lámání chleba, ukáže se, že to jsou vlasovci. Třetí díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř právě koncepce sociální bezpečnosti. Tady to nemám zvýrazněno. Další díl je Ejhle Puškin. Ten je o konceptuální obsahu jeho tvorby. Na něj přímo navazuje další díl Není matrice jako matrice. Je o matričním tedy řízení. V té knize o Puškinovi také jde o matriční řízení. No a naši partneři navíc vydali sborník článků reedici knihy z roku 1923, velice obsažnou a v dnešní době aktuální, pod názvem Světový fašismus. Je to sborník analytických článků, který byl vydán už v roce 1923, když se stal fašismus v Evropě, nebo když se začal, pardon, fašismus v Evropě teprve dostávat k moci. Takže čtěte tyto knihy. I další knihy vnitřního prediktoru. Já poznamenám tedy souborné sociálně spravedlivé Rusy. A potom dokážete při své běžné každodenní práci, při hájení zájmů svých a své rodiny, ovlivňovat tedy celostátní i světové procesy. Tak, aby to odpovídalo hlubokým zájmům všeho obyvatelstva, i vašim osobním, aby to zajišťovalo stabilitu státu, mír a světlou budoucnost vašim dětem. A teď mi už nezbývá, než se rozloučit a popřát vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Dámy a pánové, knihy tedy vnitřního prediktoru Svobodné sociálně spravedlivé Rusy v češtině i ve slovenštině najdete na stránkách www.leva.net.webnode.cz, ksbzdroje.cz, taktéž v ruštině na voda.spb.ru, a nebo je tedy můžete zakoupit i v knižní podobě na stránkách ksbpress.cz. Překlad tedy knih Valerie Viktoroviče Pěkina o světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4. Tady je chyba, Jirenko. Tak, 3 a 4. A také knihu Státní symboly a státní suverenita si můžete objednat na zakázanévzdělání.cz. Je k dispozici fórum koncepce kob.forum.eu, takže se podílejte i na něm a přispívejte komentáři, příspěvky a tak dále. No a další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti. Jejíž telegramový kanál je tedy t.me/Proud národní hrdosti, vše dohromady, bez diakritiky, a to P je velké, abyste to tam mohli dohledat. Můžete mít Telegram samozřejmě v mobilu, můžete mít desktopový, tedy v počítači, a můžete to mít propojeno, takže o nic nepřijdete. No, jelikož jsme skončili zase dříve, teď to nebylo tak obšírné, tak my se samozřejmě koukneme ještě na další věci, protože toho tady mám docela dosti. Kde máme toho malinkýho Ukrajince? Ještě se můžeme kouknout tady na něcož. Tak počkat, Luky, ne. Tohle nedáme, Františka. Tak. Tak, já vám pustím Lukáše Kovandu. Důležité varování. Lukáš Kovanda, ekonom, znáte ho. Chtějí nás otročit bezhotovostní ekonomikou. Státní podvod, CBDC, peníze. Tak, já to tady musím nějak zastavit. Musím to tady prsknout i na obrázek, nebo na obraz, abyste to tady viděli, vyhledáváč. Šup jsem s ním a on se mi samozřejmě Facebook. Tak teď už to tady vidíme. Já to tady prsknu nějak do prostředka. A jdeme si poslechnout teda Lukáše Kovandu. Má to 7 minut, tak jdeme na to.
Ještě hůř v tomto smyslu. Ale už se to ví, už se to tuší. Proto je tady snaha ještě více utužit roli státu ve vytváření peněz. Dostat ještě více občana, firmu, domácnost pod kontrolu. Ještě více manipulovat ten systém, ještě tedy více oddálit ten jeho nevyhnutelný pád. Největší dezinformací současného finančního světa je to, že v CBDC peníze jsou něco jako Bitcoin. Dokonce šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardová tuším někde řekla, že vlastně chtějí digitální euro, tedy CBDC peníze evropské provenience, a že to je jakási inspirace Bitcoinem. Slyším smích ze zadních řad a je to smích oprávněný, protože není propastnější vzdálenosti než těchto dvou platebních forem. Dokonce i obyčejná hotovost má k Bitcoinu neskonale blíž, hotovost emitovaná centrální bankou má k Bitcoinu neskonale blíž než digitální peníze centrálních bank. Protože tyto digitální peníze jsou opravdu nebezpečným hybridem. Už víme, že dnes elektronické peníze, kterými platíme na mobilu, hodinkami, platební kartou, tak jsou peníze vytvořené těmi komerčními bankami. S malým K, Českou spořitelnou, Rajskou, Čopkou, Unikreditem. Pokud platíme bankovkami či mincemi, tak to jsou peníze centrální banky. A v čem spočívá nebezpečí těch CBDC peněz? Že by to byly poprvé vlastně elektronické peníze, které by byly vytvářeny centrální bankou. Tyto elektronické peníze v současnosti jdou jen do toho mezibankovního systému. A dále už to je přenecháno tržním hráčům jménem banky. Jak budou dávat hypotéky, firmy, úvěry. Teď by to bylo tak, že budete mít přímo i vy účet u centrální banky a tato centrální banka tento váš účet bude moci přímo naplnit těmi svými penězi. Elektronickými CBDC penězi typu digitální euro, digitální koruna. Krásný, že jo? No samozřejmě, zase budou všichni říkat, ale to je jen další krok k tomu, abychom pohodlněji mohli nakládat se svými penězi. Proč to nechcete? Spousta lidí bude omráčena tím, že třeba jim centrální banka jednou svrhne i ty pověstné helikoptérové peníze. Že se někde dočtou. To když bude špatně, tak Evropská centrální banka tady vám připíše na účet bezpracných 300 000 korun. Budete mít účet přímo u ní. Budou to ty digitální koruny. No jo, ale toto bude ta finální záminka pro zničení hotovosti. Protože jestliže bude centrální banka si vytvářet své digitální koruny a digitální eura, proč by ještě měla tisknout koruny? Vždyť jsou nehygienické, přenáší se po nich pandemie, je tam mikrobu jako na záchodovém prkénku, v restauraci někde. Takže to bude ta finální záminka pro odstranění hotovosti. A pak se nacházíme ve světě, pokud se toto stane, který je opravdu monetárním nevolnictvím. Kdy třeba 7 členů bankovní rady bude rozhodovat o tom, co vy se svými penězi děláte. A ne, o tom. Těchto 7 hlav pomazaných bude moci říci, tak my vám teď ty peníze zdaníme. Zdaníme vám vaše úspory. My vám napaříme úrok třeba minus 50%. Proč? Protože je třeba bojovat s tou deflací. Největším strašákem, byť smyšleným. Ale tak to přece už tak trochu v zárocích bylo v těch uplynulých 10 letech. Kdy jsme měli záporné úrokové sazby, naštěstí se nemohlo jít moc do mínusu. Proč se nemohlo jít do mínusu moc? No protože furt existovala hotovost. Takže lidé, kdyby měli minus 10, minus 20, u své banky na účtu, jak by vzali všechnu hotovost a dali by si ji za 0% do matrace. No ale s těmi penězi centrální banky to prostě neudělají. Co víc, ta centrální banka bude moci říct, my vám dáme ty peníze, ale jenom na rok. Budou mít expirační lhutu, když je neutratíte, tak vám prostě zmizí. Takže jednak může jít o obrovské zdanění úspor. V zájmu oddálení bankrotu, v zájmu oddálení bankrotu předlužených států typu Řecka. Ale zároveň také může centrální banka CBDC penězi ovlivňovat každou minutu vašeho života. Utratil si moc za něco, co má emise oxidu uhličitého? Utratil si moc za uhlík? Už si nic dalšího nekoupíš. Málo kupuješ zelené věci? Nebo nějaké společensky prospěšné? Měl bys přidat soudruhu. Jinak ti žádný další peníze tam nepřihrajem. To jsou jenom dvě ochutnávky toho, hořké ochutnávky, co je prostě možné s tímto systémem nekrytých peněz. Pokud přejde do podoby CBDC peněz. Proto, a tím se dostávám ke konci, Bitcoin znamená do budoucna záruku svobody. A proto také jej chce centrální banka zlikvidovat. Proto nyní říká Evropská centrální banka, že Bitcoin nemá žádnou vnitřní hodnotu, že to je bezcenná věc. Hovoří taky o dalších kryptoměnách, samozřejmě. Ale trnem fokusu jsou ty decentralizované měny, kryptoměny a Bitcoin zejména. To jsou ti skuteční nepřátelé tohoto krásného nového světa, který nám tady chtějí vytvořit centrální banky. V Číně už jsou s ním velmi daleko. Není žádná náhoda, že nejdále s rozvojem CBDC peněz jsou totalitární režimy. V Číně se jim moc líbí. Dopravdu s těmi sociálními kredity geniální. Každý občan bude totálně pod kontrolou. Co si kupuje, kam jezdí. Když bude neposlušný, něco špatného poustne na sociální sítě, tak si nic nekoupí, ani rohlík. Tak se nikam nedostane. Vlakem, možná ani na kolena. Takže ano, formálně ten člověk bude svobodný, ve vězení nebude, ale v podstatě jeho život končí. A toto myslím, že je třeba tlumočit širší veřejnosti dnes a denně. Ano, možná je to zase o krůček větší pohodlí, ty CBDC peníze, možná nám zaprší občas ty helikoptérové prachy a možná to budou říkat pak centrální banky, jaká je to obrovská výhoda, ale je to obrovská ztráta naší vlastní svobody, naší vlastní anonymity, v porovnání dokonce i s obyčejnou hotovostí. A to bychom měli všichni vědět a měla by se o tom vést i diskuze celospolečenská. Chtějí to skutečně lidé a vědí, co všechno znamenají CBDC peníze.
这小伙真是个旷世奇才，只因前几天被大量关于 UFO 的新闻刷屏，激发了他对浩瀚宇宙的无限。
Tak, já vám to tady vypnu vyhledávač, i když my se ještě koukneme. Já jsem vám tady vlastně zmiňoval, dámy a pánové, že podle nejnovějšího průzkumu CVVM, tedy Centra pro výzkum veřejného mínění, že ano, počkejte, já to tady nahodím zpátky, že tedy většina Čechů už se převelila k tomu, že se přiznávají nebo přiznávají si tu skutečnost, že považují v uvozovkách ukrajinské uprchlíky před válkou, před tou nevyprovokovanou ruskou agresí, jak se nám říká v narrativu evropském a západním, že teď představují pro nás tedy to ohrožení a nebezpečí. Počkat, teď mi tady někde bříchá mobil, tak já musím dát někam dál. Tak a já tu mám pro vás jeden článek. Samozřejmě víte, že nikdy nejsou žádný nacisti mezi Ukrajinci, že to je přece čistě tedy ruská pomluva a propaganda, že ano. Tak, mladý Ukrajinec na Klatovsku posprejoval pomník hákovým křížem. Je to na Novinkách z 3. ledna. Můžete se na to podívat. Jenom tady nechci tu bytomou reklamu na ten obchodák, který nám tady vlastně přemalovával ty kříže, že ano, který nám tady cpe neustále smíšené páry. Tak policisté vypátrali výtržníka, který loni v září v obci na Klatovsku nastříkal sprejem hákový kříž na pomník obětem dvou světových válek. Podle informací novinek jde o 13-letého hocha z Ukrajiny, který ve vesnici žije se svým otcem. Chlapec měl prý problémy také ve škole, kde zdravil učitele hajlováním. No, to je výrostek 13 letej. Učitelé na základních a středních školách by vám mohli vyprávět soužití. Ano? Takže mluvčí klatovské policie Michal Schön novinkám potvrdil, že případ policisté odložili, protože jedná se o nezletilého pachatele, který není s ohledem na svůj věk, který trestně odpovědný. Přesto ale mladík nakonec před soudem skončí, protože podali jsme návrh na uložení výchovného opatření v podobě napomenutí s výstrahou. To potvrdila zase novinkám šéfka klatovského státního zastupitelství Petra Švecová s tím, že jednání nezletilého naplňovalo znaky trestných činů, poškození cizí věci, výtržnictví a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. No, podle zjištění novinek pochází hoch tedy z oblasti, a teď poslouchejte, poblíž polských hranic na Ukrajině. A v Čechách je od prosince roku 2023. Nechala jej tady jeho matka, která odjela zpět na Ukrajinu. Chlapec je nyní v péči otce, který v České republice se zdržuje už 7 let a po 3 měsících začal tento hoch chodit do školy, kde má k dispozici asistentku, která mu tlumočí. Ze zprávy sociálky vyplývá, že hoch je vůči spolužákům i učitelům vulgární a agresivní, opakovaně porušuje školní řád a několikrát byl vykázaný z vyučování. Jeho chování vygradovalo v hajlování během vyučování. Cituji. Například němčináře po příchodu do učebny pozdravil styčenou rukou. Stejné gesto, tentokrát doprovázené nacistickým pozdravem, pak udělal směrem k učitelce matematiky při odchodu ze třídy. Toto řekl Novinkám zdroj ze školy s tím, že s chlapcem si nedokáže poradit tedy ani jeho otec. Vedení školy podle jejího ředitele přijalo opatření, která mají negativní chování chlapce zcela eliminovat. Tedy, cituji, byly to skutečně závažné prohřešky a museli jsme zakročit. Zapojili jsme do toho naší i tedy další instituce a nyní to vypadá, že opatření fungují. Kromě zlepšení kázně došlo i k pozitivnímu posunu v prospěchu. No, starosta ale obce vnímá celou záležitost jako velmi nepříjemnou. Když říká, nemohu sdělovat podrobnosti z policejního vyšetřování, protože jsem vázán mlčenlivostí, je to pro nás nepříjemná situace a jsem rád, že se nám to zatím podařilo v klidu zvládnout, aniž bychom museli čelit ze strany veřejnosti nějakým protiukrajinským vášním. Na druhou stranu, podle svých slov, nechtěl nic zametat pod koberec, protože jednání chlapce považuji za nesmírně závažné a proto jsem také s policií spolupracovali. No a potvrdil také, že otec chlapce souhlasil se zaplacením škody, protože se k tomu otec postavil vstřícně a rozumně, sám byl vychováním tedy svého syna prý zdrcen. V obci žije menší tedy komunita Ukrajinců, někteří jsou tady i 15 let, pracují a přitom se chovají slušně. A co se týče zodpovědnosti k vlastnímu životu, je na tom řada z nich lépe než někteří místní. Bohužel jeden jim to zkazil. Nuž, posporoval památník Rudé armády také v obci, že ano, to bylo přímo pod kamerou, to je zase jiné sdělení, takže tohle se nám tady děje neustále, polévání červenou barvou pomníků a památníků, přitom jsme stále vázáni, ale když vidí tyto malí vlasovečci a nácci, když vidí tedy, že je možné odstranit památník maršálu Koněvovi, tak si prakticky můžou dovolit všechno, stejně jako když je možné v Řeporyjích na Praze 6 u toho, co tím rypákem tu řepu možná ryje, nebo jiný matroš, možná zrovna z Ukrajiny od Kokaňskýho, takže je tam možné stříčit nějaký kůl, na něm nějaký tančík, vlasovský pomník a s helmičkou nacistickou. Tak zkrátka vidí, že si tady mohou někteří dovolit i více. Samozřejmě tento případ tohoto ukrajinského chlapce je jedna taková výrazná veličina s tím, že nemůžeme přirozeně házet všechny do jednoho pytle. Ale právě z toho výzkumu nebo průzkumu veřejného mínění CVVM už to vyplývá jasně, že Češi se i o tomto nebojí mluvit, že to je zkrátka problém. Nuž, ale já jsem tady měl dokonalé dýchání, přehled událostí, to jsem měl toho pana Kovandu. Tady máme, počkat, co to je furt za blbost. Co tady máme? Zprávy, rozumím tomu správně, že se rozjíždí jakási předehra na zrušení podzimních voleb. To je nějaký facebookový něco, video, tak si ho když tak stíme. Čekajte.
Zpravodajské služby varují před snahou Ruska ovlivňovat politiku v okolních zemích. Naposledy se s tím potýkalo Rumunsko či Moldavsko. Co dokážou sociální sítě a jak poznat předvolební lži? Budou podzimní parlamentní volby v Česku férové? Zpravodajské služby varují před snahou Ruska ovlivňovat politiku v okolních zemích. Naposledy se s tím potýkalo Rumunsko či Moldavsko. Co dokážou sociální sítě a jak poznat předvolební lži?
Tak, samozřejmě, tak takhle se to má, abyste to věděli. Tak tady někdo píše, že volby ovlivňují média a ne Rusko a další tady píše Fiala, ČT a tak dále, jedna žumpa za druhou. Nuž, samozřejmě všechno je v tom narrativu, že všechno špatné je z Ruska a všechno špatné je z Moskvy a všechno dobré je z Washingtonu a všechno skvělé je na západě. Vždyť to tedy, dámy a pánové, vidíme všichni krásně a jasně, že ano, co nám tady ten narrativ říká. Česká televize televize je stále členem, tedy EBU, tedy European Broadcast Union. Tím pádem, podle pana Jankovského a určitě i dalších radních České televize, má tedy daný ten narrativ, tedy jak má vás spravovat, ne o tom, co se skutečně stalo, ale tak, jak si přeje Západ, jak si přeje Brusel, jak si přeje Evropská komise a Evropská unie. To je jasně dáno a o tom se nediskutuje. A kdo o tom bude pochybovat, tak je hajzel, svině a samozřejmě ten, že ano, jak se jmenuje, Otakárek Voltínků vám vykope nějaký pěkný příkop a aby vás tam nejradši zahrabal, když se pokusíte to trošku zpochybnit. Tak a o těch příkopech jsem tady měl zajímavý příspěvek, jenomže já ho určitě jak na potvoru. Jo, hele, tady novinka. Nigérie se stala 9. zemí, která se připojila k BRICS jako partnerský stát. Nigérie, dámy a pánové, ne Niger. Oznámilo to brazilské ministerstvo zahraničí s tím, že brazilská vláda vítá rozhodnutí nigerijské vlády, stojí v prohlášení. Nigérie totiž zaujímá 6. místo na světě a 1. místo na africkém kontinentu z hlediska počtu obyvatel a má také jednu z největších ekonomik v Africe. No, to už by nás taky mělo popošťouchnout k tomu, co říkal pan Pijakin právě teď. To míchat Zdechovského s jeho hitlerovským knírkem nebudeme pouštět, toho jsem vám pouštěl včera ve zprávách, Mela Gibson taky ne. Jak ukrajinští SSáci čistili Slovensko. To je například na skryté pravdě. Zajímavý to snad článek, sám jsem ho ještě neviděl, to víte, že souhlasím. zprávy.pravda.sk. Tak, jo, ono to je, ale, jo, ale vidíte to, to je z roku 2012, to ještě nebyla taková protiruská propaganda. Tak, jak nacističtí SSáci čistili Slovensko. Na Ukrajině v minulých dnech znovu oslavovali veterány divize SS Galicien, který nacisté tedy svého času nasadili tuto jednotku proti slovenským povstalcům. Ve Lvově se uskutečnil na jejich počest jejich tradiční pochod výšivek a v Oděse se dokonce rozhodli postavit bývalým SSákům pomník. Mimořádné aktivity vyvíjí v tomto směru ultranacionalistická strana Svoboda ukrajinská. Její velitel Vasil Sidoro, který nedávno prohlásil, představitel, naší svatou povinností je úspěšně završit věc příslušníků divizie SS Galicien, tedy Halič, a nastolit v ukrajinském státě ukrajinský pořádek a spravedlivost. Například v Ivano-Frankovsku prosadili poslanci městské rady za svobodu zvýšení měsíčního příplatku k důchodkům, tedy k důchodům veteránů SSácké divize na 500 hřiven zvýšení. Podobné příplatky už vyplácejí bývalým SSákům ve Lvově a v Ternopoli, což jsou další centra někdejší východní Haliče. Ukrajinští ultranacionalisté však žádají, aby vlasteneckým SSákům v uvozovkách vzdávali hold i ústřední státní orgány, nejen tedy regionální, jako se už stalo v Pobaltí. Tvrdí, že vojáci 4. granátnické divize SS Galicien, tedy 1. ukrajinské, bojovali přece proti největšímu nepříteli evropských národů, moskevskému bolševismu. O tom, že bojovali po boku hitlerovských hrdlořezů, že na Slovensku jejich německé velení nasadilo do první linie proti zdejším antifašistům a že mají na svědomí i životy nevinných civilistů, oslavné projevy vytrvale mlčí. A nebo fakta o tom popírají jako údajné výmysly nepřejícníků. Hitler jim měl dát tedy tu svobodu. Zeptali jsme se historika Stanislava Mičeva, tedy ředitele Muzea slovenského národního povstání, co si o tom všem myslí a říká. Pro nás je každý spojenec nacistického Německa nepřijatelný. A odpovídá, není co přehodnocovat. Výsledky historického výzkumu hovoří jasnou řečí. Divize Galič nebo Galicien se výrazně podílela na potlačování slovenského národního povstání, přičemž její příslušníci se dopouštili teroru a represálií, včetně vražd, vypalování vesnic a osad. Pro současníka je však těžké pochopit, jak se tedy sem před 68 lety dostali ukrajinští vojáci. Vždyť jejich země byla tehdy taktéž okupována německými jednotkami a ve Slovenských horách nebylo v té době ničím zvláštním potkat partizána ukrajinské národnosti. Bojovali tedy i proti svým? Věc si tedy žádá bližší vysvětlení. Němečtí fašisté našli ve všech okupovaných tedy zemích Gvozlingy lidi ochotné tedy s nimi kolaborovat. Často na jejich vlastní žádost zakládali tedy ozbrojené jednotky z tamnějších dobrovolníků, podřízené německému velení, které se potom zúčastňovaly bok po boku Wehrmachtu, tažení tedy na východní frontě. V nacistické propagandě se okamžitě zúročila tedy hlavně účast příslušníků slovanských národů v těchto jednotkách. Vždyť nacisté jen podpořili jejich boj za státní samostatnost a proti nadvládě bolševiků z Moskvy. Však ano. Hitlerovy plány na zotročení anebo poněmčení těchto národů po ovládnutí východního prostoru třetí říší zůstávaly zatím v tajnosti. To je právě ten Drang nach Osten, to tažení na východ. Osobitní roli tedy tohoto letopisu představuje vznik a působení cizineckých divizí zbraní SS. A v tomto případě šlo o elitní oddíly považované za prodlouženou ruku nacistické strany a osobní stráž Adolfa Hitlera. Jednotky měly mimo obvyklých vojenských i speciální úkoly, proto taktéž jejich formování spočívalo na výběru a ne na náboru. I divize SS Halič vznikala tedy v apríli, až v červnu roku 1943 s Hitlerovým souhlasem a na základě přímého rozkazu Heinricha Himmlera. Překvapujíce se však do ní přihlásilo až 80 tisíc dobrovolníků, převážně Ukrajinců, řecko-katolického vyznání z oblasti Haliče. Historici to připisují tedy úspěšné agitaci, která vstup do divize vysvětlovala jako první krok k založení samostatné Ukrajiny. Z přihlášených tedy vybrali zhruba 14 tisíc vojáků pro zamýšlenou pěší divizi. Z ostatních vytvořili několik policejních pluků, které nasadili do protipartizánských akcí na ukrajinském či polském území. V samotné divizi SS Galicien byly důstojníky a poddůstojníky většinou Volksdeutschen z Haliče a podkarpatské Rusy. Všechny významnější posty zastávali Němci. I prvním velitelem divize byl Němec, Brigádeführer SS a generálmajor Walter Schimann. Po něm převzal tedy žezlo muž těch samých hodností Fritz Freitag, který velel divizi až do 15. prosince roku 1944. Po téměř ročním výcviku, který částečně probíhal i v českém Benešově, divizi nasadili na východní frontu. Křest ohněm však pro něj dopadnul katastrofálně. V červenci roku 1944 se dostala při ukrajinských městech Brody a Ternopol do obklíčení jednotkami Rudé armády, z kterého se podařilo probít jen asi 3 000 mužů. Divizi museli tedy stáhnout z fronty a potom několik týdnů ji Němci reorganizovali a doplňovali především náhradním výcvikovým granátnickým plukem a absolventy poddůstojnických kurzů. Nakonec 22. září roku 1944 vydalo hlavní velitelství úřadu SS rozkaz přesunout obnovenou divizi tedy na Slovensko. A tak nám tedy SS Galicien obsadila Banskou Bystricu. Je potřeba prý připomenout, že v té době už 3 týdny trvalo národní povstání, že ano, a svobodné povstalecké území jen těžko odolávalo přes své okupačních německých vojsk. V ukrajinštině vyšly vzpomínky majora Wolfa Dietricha Heike, bývalého důstojníka divize SS Galicien, který popisuje její působení na Slovensku více méně jako selhanku, tedy taková ta idylka, že ano. A tam se píše: povstání inspirované bolševiky a podporované málopočetnými nacionalisty bylo od samého začátku odsouzeno k neúspěchu. Základní úlohou naší divize byla ochrana železniční tratě Ružomberok-Žilina, která měla strategický význam. Vztahy tedy příslušníků Galicien, myšleno tedy divize SS Galicien, že ano, a místního obyvatelstva prý byly přímo ukázkově dobré. Zřejmě i díky společnému slovanskému původu a podobnosti jazyků, dodává tedy tento romanopisec nebo vzpomínkopisec. Autor však jen okrajově zmiňuje se o bojových skupinách z divizie Wildner a Wittenmeier, které se účastnili i na závěrečné ofenzívě proti povstalcům a navazujících tedy protipartizánských akcích v horách. Po zjištění Karola Fremala a profesora dějin na Univerzitě Matěja Bela v Banské Bystrici skupinu Wildner tvořilo 900 vojáků a důstojníků. Pozůstává ze 3 pěších rot, z 1 těžké roty vyzbrojené kulomety a granátomety a z 4 lehkého dělostřelectva. Skupině velel Obersturmbannführer, tedy Karol Wildner, který předtím jako karpatský Němec sloužil v hodnosti vyššího důstojníka ve slovenské armádě. A podle vojenských historiků v Kampf Gruppe Wildner, tedy bojové skupině, se vyznačovala vysokou pohyblivostí a kvalitními automatickými zbraněmi. Spolu s bojovou skupinou SS Schill, která taktéž nepatřila do divize Galic, tedy Galicien, obsadila Zvolen a mezi prvními vstoupila, tedy do Banské Bystrice. Zúčastnila se i na vojenské přehlídce na tamnějším náměstí konané 30. října roku 1944, kde vítěze pozdravil sám prezident Josef Tiso. Další bojová skupina Ukrajinců, které velel SS Sturmbannführer Friedrich Wittenmeier, měla, co to má být, asi 1300 vojáků a důstojníků, tedy 3 zesilněné prapory. Teď nevím, jestli to má být 1300, nebo jestli to 10, jestli 10 000, to prapory, to už asi jo, to už asi bylo 10 300, nevím, je tady nějaká divná nula, nebo nějaký divný znak. Pardon. Její jednotky například v polovině října roku 1944 v úvozovkách čistily od povstalců prostor v okolí Liptovské Porubky a Královské Lehoty podle hlášení tehdejšího velitele. Jak takováto čištění v praxi vypadala, ukazují zjištění dalšího slovenského historika Jána Stanislava. Muslimové to nebyli a ani Němci. Takže komando z Wittenmeierovy skupiny se z největší pravděpodobností podepsalo 30. října roku 1944 pod vypálení obce Kvačany, severozápadně ležící od obce Liptovský Mikuláš. Její obyvatelstvo obvinili z podpory partizánů a během přímé dělostřelecké palby na obec úplně schořilo 11 domů, zemřeli 3 občané a více rojí bylo zraněno. Heike ve svých pamětech namítá, že Haličanům se připisují činy, kterých se dopustili jiné jednotky. Jmenuje brigádu SS Dirle Wagner, složenou z trestních rot a vedenou neschopným velitelem, a potom postižení lidé si prej mohli pomýlit, tedy poplést ukrajinské SSáky z muži z muslimského pluku SS, kterému velel jistý Harun al-Rashid. Postižení však slyšeli slovanskou řeč, tedy ne německou nebo arabskou. V neprospěch svědectví Hajkeho hovoří taktéž případ z další liptovské obce Smrečany, kde hned 28. října roku 1944 na místo činu ukázalo, že ho má na svědomí trestní výprava, tedy skupiny Wittenmeier. Výprava sledovala 3 dny po popravě německého dělostřelce Partizány ze Žiarské doliny. Halíčané obklíčili obec a začali na ní pálit z děl a minometů. Potom do Smrečan tedy vnikli spolu s příslušníky pohotovostního oddílu HG z Piešťan a chtěli popravit každého 10. muže, ale přivolaným zástupcům okresního úřadu v Liptovském Mikuláši se jim podařilo od záměru je tedy odradit. Při ostřelování obce však zahynuli 4 lidé, včetně půlročního chlapce, a 7 dalších bylo zraněno. 17 domů schořilo do popela a další byly poškozeny. Ještě předtím činili se protiteroristická komanda Galicie v Kysuciach, Plešivej, Radoštke, Staré Bystrici, či tedy v osadě Ústředě, zůstali po nich zastřelení civilisté a spáleniště. Po potlačení povstání divize prošla tedy další reorganizací a vytvořila 3 samostatné tedy bojové skupiny, které potom bojovaly proti osvoboditelským vojskům sovětské a rumunské armády. Koncem ledna roku pak 1945 divizi přemístili do Dolního Štajerska, aby se později zúčastnila na bojích proti jihoslovanským partizánům, tedy na území dnešního Slovinska. O 2 měsíce později přijala nový název, tedy 1. divize Ukrajinské národní armády, a už pod ukrajinským vedením ustoupila do britské okupační zóny. Na hranicích Itálie a Rakouska se pak vzdala Britů. Většina jejich příslušníků měla štěstí. Pocházeli totiž z té části Ukrajiny, která před začátkem druhé světové války nepatřila ještě Sovětskému svazu, ale Polsku. Proto na rozdíl od Vlasovců nepodléhali násilnému vydání sovětské straně. Jako polští občané po válce emigrovali do Velké Británie, USA a nacisty velice oblíbené a Američany taktéž, protože díky projektu Paperclip takhle revidovali na 40 000 náckům a jiných sviní tak do Argentíny, že ano, kam jinam. Mimochodem mnozí Slováci si Haličany dlouho mýlili právě prý to z Vlasovci. Tak, a je zde ještě další popis, ale už to jsme na konci, tak já to dopicnu. A žijí si nadále, pokud nezemřeli. Před 10 lety se z podnětu Gevilla Chanera, tedy člena sněmovny lordů, nebo Janera, začalo vyšetřování kauzy bývalých ukrajinských SSáků na britských ostrovech. Údajně jich tam tehdy žilo ještě na 1200. Tam zdejší televizní stanice ITV odvysílala předtím dokument, podle kterého by se měla divize SS Galicien a policejní pluky SS, které vznikly jako vedlejší produkty při jejím formování, zodpovídat za vícere masakry v Polsku, na Slovensku, ale také ve Slovinsku. Je zřejmé, že na masakru v Hutej Pijenackej, kde zahynulo okolo 800 Poláků a Židů, se mohli podílet jedině Ukrajinci z policejního pluku a ne ze samotné divize SS Galicien. Ale tragédie se stala ještě v únoru roku 1944. Mnozí policisté však doplňovali divizi v rámci její reorganizace po neúspěšném boji s jednotkami Rudé armády a teď by někteří mohli ještě žít ve Velké Británii. Vyšetřování šlo však v Británii dostracena. Jak vyhlásil dnes později tedy zástupce Wiesenthalovo střediska ve Vídni, právě v případu tedy Velké Británie se pátrání po válečných zločincích a pak jejich vydání do zahraničí, tak je mimořádně složité. Takže toto máte článek ze skrytépravdy.sk. Jak tedy Ukrajinci, jak tedy SSáci čistili Slovensko. Kdyby to někdo chtěl, to tady skopíruji a pícnu vám to tedy samozřejmě tady do kalendáře, abyste to ještě tady měli v popisu, abyste měli studovat, mohli studovat, a samozřejmě děkuji za tu knihu ohledně tedy to PDF-ko, ohledně toho, jak působili tedy nacisté a hlavně tedy ti banderovci UPA, jak působili v Československu. Takže za toto děkuji a osobně Jiřímu dneska děkuji za knihu Věčná Treblinka a za příjemný pokec a za všechno i to další. Takže moc díky. Tak tady to ukládám, můžete se kouknout, jak se to dělá, ale to už nikoho nezajímá, že ano. Takže vypínáme tohleto, obraz jsme tam dneska neměli můj, protože není o co stát. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Jarda Hradil je jistě tedy nachystaný už tedy s nočním proudem Rádia Meta. A takže mějte se krásně, děkujeme za podporu a hlavně děkuji za sdílení a když tak za zpětné vazby od vás. Mějte se krásně, dobrou noc, dobrý den, zkrátka dobré, kdykoliv nám budete naslouchat, ať už v archivu Svobodného vysílače, či na Odysee u studia Kadaň. Takže mějte se krásně, dámy a pánové, a já tam dám jenom tu děkovačku, anebo se rozloučíme znalostmi, tak si dáme znalosti. Díky moc a dobrou noc.
Znalost je znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty kraj radnoj radná. Где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.